You're with SBS Radio.
Ang paglilitis sa pagitan ng isang maliit na tao laban sa higanteng kumpanya ng langis ay nagsimula sa Sydney kahapon. Katulad ng ulat ni Darren Mara, naglunsad ang mga magsasaka sa karagatang Indonesia ng pinsalang 200 milyong dolyar sa Korte Federal na nagsasabing ang kanilang kabuhayan ay sinira ng pinakamalaking pagtagas ng langis sa karagatang malapit sa Indonesia. Sa ating wika, narito ang ulat. Ito ay isang araw sa korte na nagsimula 10 taon na ang nakakaraan. Nagtungo ang magsasaka ng seaweed na Indonesian Daniel Sanda sa Korte Federal sa Sydney kasama ng kanyang pamilya at lupong legal na humahanap ng kabayaran dahil sa paninira ng kanilang pananim pagkatapos ng pagtagas ng langis noong 2009. Maurice Blackburn ang kumakatawan kay Ginoong Sanda kasama ng mahigit na 15,000 iba pang magsasaka ng seaweed. Si Ben Slade, ang pansamantalang abogado, ay nagsabi na ang paglilitis ay parang David at Goliath pero hindi dapat gumawa ng anumang konklusyon tungkol dito.
Just because they live in Indonesia, just because they're not powerful, doesn't mean they shouldn't be compensated. The company needs to accept the wrong that it did to them and needs to compensate them for it.
Ang Montara Oil Rig ay sumabog noong 21 ng Agosto 2009 sa karagatan ng Australia, 250 kilometro mula sa baybayin ng West Australia at katulad na layo sa timog silangang isla ng Rote sa Indonesia. Libu-libong barilis ng langis ang tumagal sa Timor Sea ng mahigit na 70 araw bago na ilagay sa kontrol. Sinabi ni Ginoong Slade na ang kumpanyang nagpapatakbo ng Montana Rig, ang PTTEP Australasia, ay dapat managot sa nangyari.
And we'll be trying to prove that the company was not only negligent, but that the oil destroyed the industry that was in Indonesia, in Roti Island and Kupang, where people were doing well for the first time ever.
Ang seaweed ay kilala din sa tawag na green gold ng mga Indonesian na natuklasan sa rehiyon ng mga unang taon ng 2000. Ang kapalit na kabuhayan ay nagdala ng bagong oportunidad sa lokal na komunidad upang palakihin ang kanilang pinagkukunan ng kabuhayan. Kasunod ng pagtagas ng langis, ang industriya ay mabilis na humina at ang mga magsasakang umaasa dito ay naghirap. Isang pundamental na bahagi ng kasong iniharap sa Korte Federal ay kung gaano kalaki ang pagtagas ng langis na umabot ng ilang araw, linggo at buwan pagkatapos sumabog ang Montara. Inamin ng mga abogado ng mga magsasakang Indonesia na walang ginawang pagsukat na siyentipiko ng panahong iyon kaya ang testimonya lamang ng mga nakakita ang inaasahan ng husto. Sinabi din na ang ginamit na kemikal pagkatapos ng pagtagas ay lumikha ng solusyong nagpalaki ng pinsala sa seaweed na inaani ng mga Indonesian.
The company must be called to account. Big Oil cannot do this to the environment and not be accountable. The Australian class action system and Maurice Blackburn is tough enough to take him on.
Tumangging magpahayag sa kaso ang PTTEP Australasia at kanyang parent company'ng Thai ngayong nasa korte na ang kaso. Samantalang palagi nilang inaamin ang responsibilidad sa pagsabog ng Montara, ang kanilang opisyal na paninindigan ay ang inabot na pagtagas ng langis sa baybayan ng Indonesia ay may layong 94 na kilometro. Matagal nang humihingi ng aksyon ang Indonesia mula sa gobyerno ng Australia at nagpadala ng opisyal na delegasyon sa korte.
We want to watch actually the class action process is now being in a low court here in Sydney.
Ang pagdinig ay inaasahang aabot ng 10 linggo.
SBS Filipino, araw-araw tuwing alas 6 ng umaga o anumang oras online.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.